Spoštovani in dragi ljudje dobre volje, prisrčno vas pozdravljam v imenu Združenja Oblipi sprave, pa tudi župnije in vseh zauzetih ljudi, domačinov, ki ste pomagali postaviti razstavo, ki ste pomagali organizirati to srečanje. Zelo zanimiva razstava je na ogled v sosednjem prostoru in bo to tudi v prihodnjih dneh. Njen naslov je Vsako noč je požrla koga iz naših krajev. Avtori razstave pa so dr. Anton Velušček, Martina Kocmur, dr. Andrej Mihevc, Uroš Košir, Damjan Debevc in magister Stane Okoliš. Spoštovani, kaj je nocoj naš namen? Krimska jama, ki je kot dejstvo in kot mit desetletja ustrahovala širšo okolico, ne le med vojno, ampak na nek način do današnjih dni, je postala končno predmet odprte debate. S tem, ko se je njena strašljiva vsebina po delovanju vladne komisije za prikrita grobišča spravila na plano in v javnost. Iščemo resnico, ker je le skozi njene oči moč videti naprej, v prihodnost. In tisto, kar danes tukaj počnemo, je sicer ukvarjene s preteklostjo, vendar je naložba za prihodnost. Naš pogovor bo namenjen celjenju ran, ki jih je to kraško brezno, krimska jama, povzročila v slovenskem prostoru, posebej tukaj na vašem področju. Seveda te rane ni povzročila krimska jama kot taka, ampak ljudje, ki so ubijali in ki so svoje sorojake metali v to brezno. Dovolite mi, da predstavim goste. Z nami je dr. Janez Juhant, teolog, predsednik Združenja Oblipi sprave. Magister Stane Okoliš, zgodovinar, odličen poznavalec medvojnega dogajanja na tem prostoru. Damjan Debevc, izreden poznavalec, ki bo predstavil zadnje razkritja. Martina Kocmur, antropologinja, arheologinja, ki je opravila izjemno delo z analizo okosti iz Krimske jame. Dr. Anton Velušček je iznos posmrtnih ostankov vodil kot strokovnjak arheolog in hkrati član vladne komisije za prikrita grobišča. Član vladne komisije za prikrita grobišča je tudi dr. Andrej Mihevc, strokovnjak, jamarski strokovnjak, speleolog, res človek, ki pozna skoraj vse odgovore na vprašanja, ko gre za kraška brezna in jame, in dr. Stane Granda, eminenten slovenski zgodovinar, človek, ki je poznan po tem, da je brez dlake na jeziku, ko je treba povedati tisto, kar je potrebno povedati, in danes nocoj bo gotova ta priložnost. Pa začnimo z nekakšnim upogledom v zgodovinsko dogajanje, ki je povzročilo, da smo danes tukaj in da se za to zanimamo. Ampak še pred tem pa bi rad pozdravil tudi gospoda dekana, Maksa Ipavca. Brez njegove nekje tukaj med nami je. Ker mislim, da brez njegove izjemne zauzetosti se ta civilizacijski proces, ki se bo končal v nedeljo s pokopom žrtev iz Krimske jame, gotovo ne bi začel in tudi ne tako uspešno končal. Res hvala. Gospod Maks je ravno danes še dobesedno toplo prinesel tudi knjigo z naslovom Kalvarija notranske dežele, ki govori prav o teh zadevah. Priporočam jo v nakup in branje. Oziroma, okrogla miza bo potekala takole. Vsak od prisotnih gostov bo imel nastop, ki bo nekoliko krajši od, mogoče kot si bo želel, ampak recimo nekaj minut, tam do 5 minut, tako da bi ostalo dovolj časa za medsebojno komunikacijo, za debato, tudi za kakšno vprašanje ali pa mnenje vas, seveda spoštovana publika. Začeli bomo malo z pogledom v zgodovino izpred 73 in nekoliko več let, za kar bom prosil magistra Okoliša. Predstavite nam prosim čas, v katerem se je dogajala Krimska jama in tudi eno osnovno vprašanje za ljudi, ki recimo o tem zelo malo vedo, zakaj je pravzaprav sploh prišlo do teh umorov, komu so bili, čemu so bili namenjeni?
Najprej vsem skupaj topel pozdrav in upam, da bom v tako kratkem času odgovoril na vprašanje. Predtem pa bi vseeno želel spomniti na dejstvo, da je neko delo pomembno tudi za sedanji trenutek naredila komisija
malo bliže držim mikrofon.
Komisija za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti, ki je bila ustanovljena po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 In sicer je delovala tudi tukaj za območje Cerknice, posebna občinska komisija, tudi sam sem bil njen član in naj povem, da smo si takrat prizadevali, da je prva naloga te komisije, da popiše vse žrtve. In k temu smo upoštevali vse relevantne vire, tako arhivske, potem literaturo na to temo in tudi ustne vire. Rezultat tega prizadevanja članov komisije je bila potem knjižica Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, ki je išla leta 1996. Hočem, da bi začutili, za kakšne razsežnosti pobojev je šlo, hočem povedati se nekaj osnovnih ugotovitev, ki izhajajo iz statistike popisa teh žrtev. Naj povem, da je bilo ugotovljeno za ožje Notranjsko, torej za nekdanjo cerkniško občino, kamor sedaj spada, kamor moramo sedaj prištevati tudi občino Loška dolina in občino Bloke, da je na tem področju 12,6% žrtev, da je od tega v predvojni občini Begunje, da je bilo teh žrtev veliko več, to je 18,5 in občina Sveti Vid 21,7%. V primerjavi z Ljubljansko pokrajino, z področjem Republike Slovenije so to veliko večji procenti, recimo Ljubljanska pokrajina 8,8, Republika Slovenija 6%. Če primerjamo z Zahodno Evropo, so to zelo veliki odstotki. V primerjavi z Vzhodno Evropo pa so ti odstotki nekako na meji, naprimer, če vzamemo predvojno občino Sveti Vid. Mislim, da je to potrebno za ta uvid, kajti iz tega pregleda se je lahko ugotovilo, kakšne so žrtve, torej po eni strani za določena ožja območja, po drugi pa tudi za časovni vpogled v to dogajanje. Kajti sam seznam je bil pripravljen za celotno obdobje vojne in povojne, tukaj pa nas zanima predvsem za to obdobje, ko so padale žrtve Krimske jame. In to predvsem med povzročitelji partizani. In lahko ugotovimo, da pred prvim nastopom protikomunistične obrambe, pred prvo ustanovitijo vaške straže, je bilo na tem območju čez 30 žrtev. In lahko ugotovimo, da je označeno po tej statistiki, po teh arhivskih virih, da imamo vsaj nekako 17 primerov, ki se vežejo na Krimsko jamo. Torej nekako nekako polovico vseh teh žrtev v tem času do ustanovitve prve protikomunistične obrambe se žrtve tega območja vežejo predvsem na Krimsko jamo. Da bi nekoliko začutili ta čas, torej juni, juli 1942, naj tukaj izpostavim predvsem dogodke na konferenciji komunistične partije na Cinku v Kočevskem rogu 5. do 8. julija 1942. To je nekako tisti čas, ko je bilo v Krimski jami največ žrtev. Na tej konferenciji se je poudarilo, oziroma sama konferenca je izvenela kot nekakšen poziv komunistom na poboje. Da je naravna danost bela garda, ki je v vsaki družbi, ki jo je treba uničevati. In tudi zelo nenavaden izraz je bil, da je treba združevati najplemenitejše ideje s pobijanjem ljudi za komunistično idejo. In ta čas poboje v Krimski jami lahko označimo tudi že neko pričakovanje komunistov v pričakovanju konca vojne. Takrat so se na vzhodni fronti kazali že neke znaki, da se bo vojna vendarle na vzhodu nekako zaustavila, oziroma da je možnost zmage torej rdeče armade. In s tem so tudi komunisti v Sloveniji nekako pričakovali, da bo za zmago Rdeče armade tudi na Slovenskem prišla ta revolucija, ki so jo začeli nekako v drugo fazo. To pomeni, da bodo takrat začeli, da se bodo začeli množični poboji vseh nasprotnikov. Če označim še na kratko območje Krimske jame, je to območje Vidovske planote in večji del Menišije. Poleti leta 1941-1942 tukaj ni bilo več okupacijske oblasti, italijanska vojska se je od tu umaknila in tako je nastalo osvobojeno ozemlje, oziroma vzpostavila se je nova oblast, tako imenovana Sovjetska republika. Na tem območju je deloval partizanski bataljon Ljubo Šercev, ki je bil ustanovljen januarja 1942. 24. aprila leta 1942 je bil potem vključen v novo nastali notranjski odred, ki se je pa v začetku julija preoblikoval v krimski odred. In ti odredi so bili v sklopu tako imenovane tretje grupe odredov. No in v taborišču ali ob taborišču pri Krimski jami je bila tretja četa bataljona Ljubo Šercev. Naj omenim še nekaj značilnosti za delovanje sovjetskih republik. Tukaj se uveljavlja nova, tako imenovana ljudska, to je partijska oblast in izvajalci te oblasti so terenski odbori. Za Krimsko jamo je tukaj pomemben dokument, ki ga lahko vidite tudi na sami razstavi in tukaj bi rad samo citiral del tega dokumenta. Za to, da bi lažje doumeli bistvo tega dogajanja. Namreč, komanda 3. čete 1. bataljone Ljube Šercelja Krimskega odreda 13.7.1942 piše štabu bataljona. Med drugim, navajam, ob tej priliki smo aretirali po nalogu terenskega osvobodilnega odbora v Begunjah Juvančič Ano, Juvančič Angelo, Obreza Ano, Sivec, Jožefo, vse iz Begun, ter Marijo Zalar, že dolgo zasledovano vohunko iz Kožljeka. Vse navedene so bile danes zaslišane in takoj na to justificirane. Hkrati smo justificirali tudi Purkat Ivanko iz Otav, sestro imenovanega Malčka. Zaključek citata. Torej, vidimo iz tega dokumenta, da so inicijatori teh pobojev terenski odbori v posameznih krajih, konkretno tukaj v Begunjah. Poleg te oblasti moramo navesti, da ta nova oblast odloča o življenju in smrti ljudi na tem področju. Torej izvaja partijski teror, policijski nadzor in sestavlja razne sezname političnih nasprotnikov za likvidacije. Tak znan seznam je tudi bil med vojno objavljen in primer iz Loške doline. Tam so seznami za po posameznih vseh, za posamezne družine, osebe in podobno. Kaj vse je potrebno likvidirati. Potem v teh sovjetskih republikah se odstrani predstavnike stare lokalne oblasti. Tukaj naj omenim likvidacijo in umor župana, tajnika in odbornika pri Svetem Vidu. To je župan Tekavec 24. aprila leta 1942. In v teh republikah se izkazuje tudi nasprotovanje in izrazito sovraštvo do cerkve. Zopet kot en tak primer lahko omenim umor župnika Karla Žuška pri Svetem Vidu. Torej, to je čisto na kratko. K temu bi dodal samo še dejstvo, da ni, oziroma ugotovitev, da ne moremo razumeti dogodkov med drugo svetovno vojno in zato tudi ne Krimske jame, če ne vemo, kakšni so bili glavni cilji ilegalne komunistične partije, kako je bila ta mednarodno povezana, kakšna je bila njena struktura, njeno delovanje. In tukaj naj povem, da je bilo vse izdelano po vzoru iz Rusije, da je bilo to vzor bolševistične revolucije, da vse, kar je prihajalo iz Rusije, je bilo svetu posvečeno. Najvišji ideal je bila izvedba oktobrske revolucije, vzor za komunistično partijo tukaj, da so se po njenih izkušnjah učili, da so študirali, posebej študij VKPB, Vsezvezne komunistične partije bolševikov, in da so od teh glavnih ciljev, da je bila potem odvisna strategija in taktika njenega delovanja. To so prilagajali in spreminjali glede na vsakokratne okoliščine, vendar pa so cilji ostajali isti. Nekateri so s časoma mislili, da so zaradi drugačne strategije in taktike spremenili tudi cilje, vendar se to ni moglo storiti. Za svoje cilje so uporabljali tudi vsa razpoložljiva sredstva. Prve vrste so se odlikovali z varanjem, to je skrivanje za OF, bojem za osvoboditev, s terorjem in strahovanjem, umori, grožnje z zavajanjem, tako ustvarjanje neke brezrazredne družbe, delitve, imetja, belogardistvo in podobno. Tudi druge okoliščine so tukaj pomembne, ki bi jih našteval, vendar ni časa, da bi jih tukaj omenjal. Bi samo omenil, da Boris Kidrič po vojni ni brez utemeljenega razloga zapisal, da brez vere v zmago sovjetskega orožja v Sloveniji ne bi počila nobena partizanska puška. Posledično so bile zaradi izvedbe revolucije potrebne žrtve. In najzgovornejši dokaz za to je prav Krimska jama.
Hvala, magister Okoliš, za ta nujen uvid v zgodovinski vidik vsega tega, o čemur danes govorimo. Preden gremo naprej, bi vendarle izpostavil še eno podrobnost, ki je izredno pomembna. Namreč sam izkop in iznos posmrtnih ostankov iz Krimske jame je bil velikansko delo, izredno težavno, mukotrpno, ki so ga opravili jamari. Na njihovo posebno željo jih se ne želijo posebej izpostavljati, ampak vendarle mislim, da preden gremo naprej, si zaslužijo en velik aplavz. Gremo naprej. Z nami je gospa Martina Kocmur, arheologinja in antropologinja, ki je tudi opravila izjemno delo, cele tedne, mesece je trajalo, ko je ta kup kosti, ki se je našel med ostanki med iznešenim materialom iz Krimske jame, previdno analizirala in ugotovila izredno zanimive in pomembne stvari. Gospa Martina, izvolite, predstavite vaše ugotovitve.
Lep pozdrav še v mojem imenu. Sam da ne bo nesporazumov, jaz nisem antropologinja, sem samo arheologinja.
Dost.
Ampak se ne ureduje. ampak se ukvarjam z forenzično arheologijo. Na kratko vam bom predstavila moje delo, in sicer kosti so bile prenešene v župnišče tukaj v Begunjah pri Cerknici. Tukaj sem očistila kosti in jih potem enkrat, ko so bile suhe, analizirala. In sicer sem določila najprej spol in starost, ter na podlagi tega skušala jih spraviti skupaj. Seveda potem sem gledala tudi na tafonomijo, to se pravi, to je barva kosti, pa sledove, ki včasih puščajo korenine ali pa različne stvarine, pa še seveda tudi anomalije in bolezni. Na podlagi tega sem lahko tudi pač lažje sestavljala okostja. Potem sem seveda vsako okostje posebej še enkrat pregledala, pač določila bolj natančno, kolikor se da, starost. Potem še, če je kakšna značilnost, taka posebna, ne? Pa seveda tiste kosti, ki nisem jih morala opredeliti v nobeno okostje, sem jih posebej pač fotografirala in dokumentirala. To se pravi, vse skupaj imamo 28 individualiziranih ljudi, 8 žensk, 17 moških, 3 otroci. Večinoma so to mladi ljudje, mladoletnih jih je 9, starejši od 30 let jih je samo 5, s tem, da nobeden ne presega 50. leta. Potem, če pogledamo način smrti, o tem veliko ne morem povedati na žalost, zaradi tega, ker lobanj ni, mislim, jih je zelo malo. Imamo 9 dokaj celih, 7 so zelo fragmentirane, ostalo so pa samo fragmenti lobanj in res ne morem točno povedati, kaj se jim je zgodilo. Za 3 osebe pa lahko povem, zaradi tega, ker 2 ste imeli strelno rano na temenici, to se pravi tukaj zadi, pa še en je imel vbod noža. To se pravi, da ti 3 ljudje so umrli pač nasilne smrti, vse ostale pa ne morem povedati. Mogoče so nekateri umirali počasi pač notri v jami, tega ne morem točno vedeti. Ne? Drugač pa o ljudeh pa lahko povem to, da imajo zelo razvite kosti, kar pomeni, da so pač opravljali težaška dela v svojem življenju, to se pravi fizična dela. Večinoma imajo vnete sklepe, kar tudi to kaže na to, da so opravljali fizična dela, pač zaradi kmečkih dejavnosti, ne se začnejo sklepi pač opravljati. Drugače pa, v glavnem je to to. Ne vem, če treba še kaj dodati.
Gospod, kot smo na tej točki, mislim, da bo to dovolj za začetek. Bo pa nadaljeval gospod Damjan Debevc, ki je res ljubiteljsko in strokovno pristopil k zadevi, ves čas bil prisoten tudi pri skopu, pomagal in med drugim ugotovil tudi, ali pa povezal pravzaprav tem spoznanja glede o kosti, z informacijami, kdo naj bi v Krimski jami bil, tako da ima tudi en, recimo, nenatančen, ampak vendarle zelo zanimiv spisek teh, ki naj bi bili najverjetneje v Krimski jami. Izvolite.
Dober večer tudi z moje strani. Vesel sem in počašen, da sem danes v vaši sredi. To zgodbo smo vendarle zapeljali, jaz pa z Dežman že tega bo dobro 10 let. Se z jamo se ukvarjam že malo dlje, vredno nekih 15 let. Nikoli ne bi prišlo do tega, če ne bi bilo nekih izjemnih ljudi zdravo, ne, ki so ustrajali, se pravi, z glavo skozi, dokler ni opeka popustila. Med njimi bom seveda omenil Dežmana, našega župnika tukaj le v Begunje pri cerknici, gospoda Ipavca. In seveda projekta samega izkopa ne bi nikoli izvedel, če ne bi bilo gospoda Antona Palčiča. A ne, tamle sedi gospod, mislim, da si zasluži še en tak aplaus. Brez njega ne bi verjetno nikoli izvedel tega. Seznam je v bistvu zelo preprosta zadeva. Jaz sem šel v teh 15 letih preko veliko verov. Seveda primarni ver mi je bil vedno gospod Okoliša knjiga Ta seznam žrtov na Ožjem Notranjskem. Jaz sem jih tam maksimaliziral na podlagi vseh verov, jih je bilo na začetku 48. Se pravi, vse žrtve, take ali partizani ali civilisti, drugih žrtov tako ni bilo, veste, prve vaške straže se pojavijo šele v juliju, ne, 42. Krimska jama pa vendarle obsega obdobje med majem pa julijem 42, se pravi pred tisto italijansko ofenzivo in pred ustanovitjo prve vaške straže v Šentjoštu. Tistih je bilo 48 od prvega bataljona, seveda mi govorimo samo o eni enoti, to je prvi bataljon notranjskega odreda. Potem, ko smo seveda pa končno šli v ta izkop, to delo gospe Martine Kocmur je neprecenljivo, ne? Ona je lahko uspela ugotoviti starost in pa spol vseh teh žrtov, ki smo jih izkopali. In seveda potem to starost in spol primerjati se znamom. Ne? In na koncu prišel nekak na sklep, da bo treba izločiti vse enote, ki niso enota treta četa, ki je taborila v Kodlaškem logu oziroma tam v okolici. Potem se pa seznam približno že kar ujame. No? Predvsem ženske so verjetno vse odgovarjajo za eno, nisem nekako ugotovil, kdo bi lahko bila, lahko je. Seveda, kdorkoli, bom že kar tako upozoril na začetku, ta seznam lahko drži, lahko ne drži, pa čisto nič. Ne? Kdo točno je v tisti jami, vejo samo tisti, ki so jih notri metali. Mislim, da pa ni več med živimi in obeden. Če pa je kakšen, pa bo vreten tih, dokler ne bo šel v večno lovišča, ali pa ne, bomo videli. Skratka, takle seznam nekak, večinoma so to civilisti, nekaj je pa tudi partizanov, no, to je neko medsebojno obračunavanja ali pa predstopke ali kakorkoli. Tisto, kar je prevladalo na koncu, je, se pravim, dokumentov, je, nekaj se jih je ohranil, zelo veliko se jih je ohranil, pravzaprav primerjajo s kakšnimi drugimi partizanskimi enotami, tisto, kar je pa ni bilo ohranjeno v dokumentaciji, na srečo se je ohranil pa delovodnik. V delovodniku imate pa seznam pošte, prejeto, poslano, kdo je poslal, kdo je prejel in tako naprej in zraven en kratek pripis, kaj točno je v tistih dokumentih, predvsem za te, ki so jih tako imenovano, justificiral piše zraven, ne, ime in priimek ali pa samo priimek in potem že približno veš, ko primerjaš s drugimi veri, se pravi ustnimi ali pa drugimi pisnimi veri. Tako da tale seznam 24-ih približno bi lahko držal, ne moramo pa nikoli zagotov vedeti. Jaz sem šele pravzaprav zanč, se moram prav zahvaliti gospodu Možini, da je upravil tisto za pričevalce s gospod Zalar intervju, ker je povedala, kdo je bila tista gospa, ki je bila noseča, ne, je bila pa tale Lukova. Verjetno, da je obreza Ana. No? Tako da vsaj za njo bi mogoče vedeli in vemo tudi pa za najmlajšo žrtev v Breznu in to je tisti 32 tednov star zarodek. Ne? Se pravi, mi govorimo o človeški osebi, ne? Kakšni drugi mogoče ne, jaz prav gotov ja. Tako da žal pa nimamo še vedno odgovora za ostale dva otroka, se pravi tisto enamesečni otrok pa 2 do 3 leta star otrok za njo pa nič ne vemo. Še o odgovornih osebah me je prele spraševal nekdo, se to je drugače na internetu, če ste v Googlu vtipkali Krimska jama, boste vse tole dobili. Govorimo o prvem bataljonu, odgovorne osebe so Tone Vidmar, Luka Suhadolc, politkomisar je bil pa Mirko Novak, Fritz. To je za celoten ta obdobje, ne, kar Krimska jama obstaja. In tretja četa, komandant je bil Jože Mrlak, oziroma Milan Pišler, Albert Kovač je bil pa politkomisar, oziroma po partizansko Peter Grčar oziroma Lumpi. To so te osebe, ki bi danes verjetno uhagljali na vojnem sodišču, no, če bi jih nekdo tja pelal. Mislim, da ni več noben od njih živ. To bi bilo nekako malo z moje strani. Če še kakšno vprašanje?
V redu. Mislim, da na tej točki bi bilo v redu. Zelo dobro je, da ob tem, ko govorimo o žrtvah, seveda govorimo tudi o storilcih. Ne? Dr. Andrej Mihevc je najboljši poznavalec kraških jam in brezen v Sloveniji, vemo, da jih je veliko, žal je tudi veliko takih, v katerih so storilci pometali svoje žrtve. Moje vprašanje vam, dr. Mihevc, bi bilo, kaj pravzaprav pomeni to odmetati oziroma vreč človeka, ubitega človeka ali včasih celo živega v jamo? Kaj to sporoča?
No, na to bi težko odgovoril, lahko samo ugibam, vendar, če greste po Sloveniji, se v jame meče stvari, ki se ne rabijo več, odpadke in podobno, vendar pa se v jame meče tudi tiste stvari, za katere bi radi, da izginejo z površja, torej, da jih skrijemo, da izginejo, da jih ni več. In metanje ljudi v brezna gre preprosto za to, da se skrije torej ta trupla, oziroma da se skrije samo dejanje oziroma sam zločin. Oziroma, da se skrije vse te zločine.
Spravi so se storilci zavedali, da počnejo zločine.
Gotovo. Tisti, ki so metali v brezna, so vedeli, zakaj mečejo tja. Hoteli so skriti. Vedeli so, ker so vedeli, da ne delajo prav. Če bi delali prav, če bi delali v skladu z zakoni, kajti tudi med vojno so v tej deželi vladali zakoni. So bili zakoni iz stare Jugoslavije, so bili okupacijski zakoni in pa tudi delovale so, oziroma veljale so tudi ženevske konvencije, ki opredeljujejo ravnanje z ujetniki, s civilnim prebivalstvom v času vojne.
Dr. Mihevc, skrivanje in prikrivanje se je nadaljevalo tudi po vojni z miniranjem. Kdaj in kolikokrat?
Ja, to je težko reči, ampak pri veliko jam, pri veliko breznih je prišlo do tega. Pri nekaterih je prišlo do miniranja, do zakrivanja že takoj. Naprimer, vemo za brezno v Kočevskem rogu, tam so minirali med enim in drugim delovnim dnem, torej metali so ljudi, pobijali so ljudi in metali v brezno pod Krenom, v brezno pri Macesnovi gorici in so potem proti večeru tudi kaj razstrelili in zasuli. S tem so imeli več, torej namen je bil pobiti tiste ljudi spode, če je bil kdo še živ in pa tudi že zakriti. Torej, tisti so zakrivali že med samim početjem. in to je bilo na tako večje organizirano torej, operacija, ki je bila zelo vodena in zelo dobro organizirana. Pri večini brezen, takšnih kot je recimo Krimska jama ali pa kot so jame tu po Menišiji in pa drugod po Sloveniji, pa se je začelo zakrivati, prikrivati šele kasneje. Namreč po kakšnih 10 letih se je oblast zavedla, tedanje oblast, ne, da bi jim to lahko škodilo in zato so začeli zakrivati te sledove. Vendar je to zakrivanje zanimivo. Pri nekaterih jamah so jama enostavno razstrelili, tako da ni dostop več mogoč in noter bi lahko prišel samo s težko mehanizacijo po zelo dolgem delu. V večini primerov pa je zakrivanje tako na pol, tudi pri Krimski jami. Torej, človek ima občutek, da so malo prikrili, ampak so pa tudi pustili, da se te kosti še malo vidijo, da delujejo še naprej in potem smo jamari, ko smo hodili po jamah in so bile pač te kosti še na površju, smo o tem seveda še petaje govorili v krog in smo na ta način širili strah. In mi je prav žal, da sem tudi jaz bil med temi jamari in da sem na ta način pomagal režimu širiti strah. Zato nekatere jame ali pa večina jam ni bila čisto zakritih. Zakrite so bile v bistvu samo tiste jame, ki bi vodile direktno v Hag, no, če, ali pa v Nürnberg. Ostale pa so bile puščene, tako občutek imam, se ne vem, puščene, da strah deluje. Torej, da je tam nekaj, kar te malo straši. Bodite previdni, ne preveč govoriti, ker lahko se ti kaj zgodi.
Doktor Mihevič, eno pod vprašanje. Imamo še druge v svetu primere, da so trupla odmetavali v kraške jame?
Ja, je še, torej, če gremo kar sosedna Hrvaška, Bosna, Črna Gora, tukaj v naših krajih zgleda, da se je med vojno začelo v Črni Gori, obračunavanje med četniki, partizani, tako že 41. leta. Potem pa je to šlo tudi v Bosni, se je začelo dogajati, pri nas pa potem se začne pravzaprav tudi v tistem času, nekoliko kasneje. In posebnost med temi jamami, brezni, no, v Sloveniji je pravno Krimska jama, ker je že dosti zgodaj se to izvedlo in je bilo pač splošno znana in je delovala kot tisti strah. Potem imamo v Grčiji to obdobje revolucije po drugi svetovni vojni takoj, pa seveda tudi po drugih državah, kjer je kras. Kitajska ima nekaj, Indonezija ima iz teh državljanskih vojn potem v 60-ih, 70-ih letih, tako da je to kar razšireno, verjetno tudi Vietnam, Kambodža, ampak tam ravno ni, večine pobojev ni bila na krasu, ne. Tako da je, tega je kar nekaj. Tudi v Franciji nekaj malega, ampak zelo malo.
Hvala lepa. Fenomen Krimske jame in to ustrahovanje, ki so ga zločini v Krimski jami povzročili, je seglo zelo daleč, kar v precejšnjem delu Slovenije, sem doma iz Primorske, iz Vipavske doline, celo do obronkov naše doline se je slišalo o Krimski jami, kjer je še dovolj prostora za tiste, ne, s katerimi se takrat nastajajoči režim ni strinjal. Doktor Velušček, vi ste arheolog, raziskujete zelo stare zadeve, tisočletja stare. Naj omenim, da je doktor Velušček najditelj najstarejšega kolesa na svetu, na Ljubljanskem barju. Ja. Ja. Gotovo vredno aplauza. Kako se ob tem, ne, ko ste vajeni raziskovati čim starejše stvari, pravzaprav počutite tukaj, ko ste bili vodja v arheološkem smislu izkopavan, ko je šlo pravzaprav za ostanke, za trupla, za okostje ljudi, ki bi lahko bili vaši stari starši?
Ja, morda bom mal presenetil z odgovorom, ampak tekom let, tekom karijere sem do tega kar vzpostavil eno distanco, tako da ne nosim domov tega sabo. Tudi zaradi tega ne slabše spim, ampak mi je pa pri izkopavanju v Krimski jami predvsem ta kolegialnost vse ekipe, jamarjev, zagnanost in ljudje, ki so prihajali, so mi puščali ene take globoke občutke, da pa vendarle to je nekaj drugače in v resnici je precej drugače, kot je naprimer izkopavanje na Ljubljanskem barju. Tukaj gre vendarle za zgodbe ljudi, staršev, tistih, ki še danes živijo in vsekakor to pušča globok vtis.
V enem od pogovorov, ki sva ga imeli ob Krimski jami, ste rekli, da je na začetku teh izkopavanj, tega iznosa posmrtnih ostankov, bila kot neka mora, ki se je čutila nad tistim prostorom, mogoče nad celim širšim prostorom in da s tem, ko ste začeli delati in ko je bilo to delo uspešno, da je prihajalo v nekem smislu tudi do, nekega, do neke razbremenitve.
Morda je to malo manj znano, ampak ko smo v začetku v začetku septembra, ko smo končevali, ne, čeprav je izgledalo, da ni več posmrtnih ostankov, oziroma še kakšna krajša kost, to bo tudi, če bomo jamo, da tako rečem, v celoti očistili, bo še vedno ostala, to je nemogoče preprečiti. No, ampak zaradi mirne vesti, da tako rečem, in entuzijazma, da se pride resnici do dna, smo še en vikend poskusili in takrat se nam je kar fejst lomilo, tudi Vitl, mislim, da prav sem rekel, se je trikrat utrgal, tako da je rekel Tone, da zdaj je pa res potrebno končati. In takrat v resnici se je čutilo izjemno olajšanje. To je takšna razlika kot na začetku recimo v marcu ali pa še prej v novembru, ko se sploh nismo zavedali, v kaj se spuščamo. Tako da to je skoraj nemogoče z besedami opisati.